Babai, gaurkoan protagonista musikala Baobabs Will Destroy Your Planet taldea dugu, eta dagoeneko ba, disko honen inguruan hitz egiteko, taldearen inguruan hitz egiteko, eta datozen kontzertuei buruz ere datuak izateko, Eimar, daukagu, dagoeneko, gure estudiotan hemen eserita, kaixo.
Kaixo, bai.
Ongi etorri.
Mil esker.
Eta mil esker zuri hemen izateagatikan gurekin, ba, talde honen inguruan hitz egiteko. Agian, bueno, ba, nik bezala, ezagutzen etzintuztedan guztiak bezala, mundu guztiak ezagutzen etzaituen mundu guztiak bezala, jakin nahiko da genuke, nundikan sortzen dan Baobabs Will Destroy Your taldea, eta zein izan dien zuen astapenak.
Ba, taldea sortu zen, justu behin dela urte tardi, 2014ko Kutxa Kultur Festivalian.
Zautu hemen Donostian beraz.
Bai, hori da, zautu ginean, bueno, zautze ginean lehenagotikan, baina beste lagun baten bitartez, egon ginean festivalian eneko bateria eta ni. Eta bertan, pues, bai, musika entzuten, eta eneko esan ziten zu, eskalduna zehaz, bai, eta gitarra jote zuta, bai. Jo, ba, ustaz, dauket burun proiektu bat, azteko musika indie edo zerbait ezberdina eskintzeko eskola musikan, eta animatzea zea, eta ja, perfecto, venga. Eta, klaro, trago batzukin eta horrengo gunean gozarin bereze galdetu behar izan hien. Atzokoa egia zan, o kalentu bat izan zan, o zer da.
Ligatzen bezala, ez?
Bai, kasi. Eta ez egiten da. Zan nion, bale, bautzi jabete batzuk, jabete pare bat, edo kantuk eta ikien azteko, eta zango izu, eta berren dukaten nien. Tandikan, iru astetan, zantzi, jabete batian, grabatu ingo dugu, lehenengo EPA. Eta hala izan zan, lau astetan, kantukin, entzaiatu, eta lehenengo EPA grabatu genuen, laba bestikin.
Baina, beak ja bazitun kantaren...
Ez, nikin nintxun, azte dut, bai.
Beak letrak pasaz...
Bai, letrak pasaz izkiten, eta... Eta, bueno, kontentuz, horren bitartez, irabazi genuen maketan lehiaketan kafeantzokin sari berezia, lehen gurtian, eta moitzeko bali izan zegoen, kontzertu batzuk emateko, eta gaina, ustez, hola izan dara baita, freskotasuna daukala, egia da, agian gero bilatu deun hortasun hori pixka falta zaiola, edo baina beste gauza hon batzu dauzke, eta hola sortu zan taldia.
Beraz, bueno, aurretikan zuek izango zenuten alako esperientziarik, bestela urte terdian oinbesteko mugimendua izatea zaila izango zan, ez?
Ba, eneko bai egontzalai hamar urte Señor Ramon taldeakin, Aniruñako talde batekin, nire gitarra jotzen honeiz, baina oso gutxi. Oso gutxi. Ni netzako lehenengo talde serio, ah, bai. Edo, bai.
Bueno, ta orduan osatezu bezala urte eta erdian lehiaketaren bat irabazi, EPA grabatu, diska bain kalean ja ateratzen aurkezten, ba, nahiko azkar, ez? Karrera meteorikoa.
Ba, bueno. Hala, dena.
Hola, manda.
Bai, hola, manda ta gaina. Hola, pentsatu izan bar dela. Bulta asko ikeman gabe.
Lehenengo lau kanta hoiek eta gero etorri dira ja zuzenean orain dauzkagun 10 hauek edo erditikan beste zeo zer izan dezute.
Ez, lehenengo lau kanta hoiek eta genitun eta gero ja segina prestatzen abestik ja diskateatzeko, ba diskan grabatzeko. Eta ongea eman geritu 12 kontzertu hola lehen gurtian. Eta azkenetuna egio eman, ze gero, claro, kantatzen eginan kantu hoiek diskan doazte, orduan azken ditu nahi erre atera horretikan. Eta, bueno, batzuk bidean gehatu hile, eta batzuk berrik ditugu diska prestatzen egin nien, eta hoi, eta berri adia.
Lehenengo lau haiek ez dira sortu hemen.
Ez.
Beraz, 10 kanta berri, batzuk azken orduan, diska grabatzen ari zela egin dituzuenak, eta kontatu iguzu pixka bat, ja, bueno, ba... erabakita edo gutxi gora bera perfilatuta zegoenean diska atera behartzela eta nolako izango zen, nola izan dan ja prozesu guzti hori lan hori?
Baina, segiri ginen ekoizleakin irailean, lehenengo urteko irailean.
Zuek aukeratuta ekoizlea?
Bai, Iñaki, gaina beti lan indau, bakin, beak, Señor Ramonekin, beste dozor gauzen entelare, bai,
Iñaki. Hor, konfiantza beraz, ja
bat zegoen. Bai. eta oso garbi geneukan gaina nahi genuen soinua lortu eta dana, eta oso garbi geneukan beakin izan bartzula. Eta kanpoa jo nahi genuela grabatzea. Ingalaterrara. Eta beakin hitz egiten, zeginen lehenengo estudio batzuk pentsatzen, batzan The Church estudioa, beste batzuk Astoria estudioa dela Londresen barku batean dauden estudioak. Eta, bueno, beste batzuk egin ginen pentsatzen, denekik izan zegoen zeitik ez zabirraudea jun. Eta ziren hartu genuen, gomo, serio?
Ezin da.
Bai, bi posible da. Bai, bai, bai. Da, bueno, bortan ba, edo ginen lanean, iraietikan, Iñakikin preprodukzioa landu dut, zebea ez da bakarrikan junta grabatzen duna eta gero asketak egiten duna. Lantzen dure baita preprodukzioa, strukturak, melodiak laguntzen dugu asko. Eta, bueno, beakin asginan lanian, hilabete horietan. Bea bere kabuz, ositzen, gestionatzen da baita estudioa lortzea. Bea lanena zeuken bai inokoa Iruñako beste talde batekin. Grabatu zuten, ez dakituen dela urte batzuk, han bertan. Eta, bueno, hundia hilabete hauek, eta ziur, esan ziguten grabatuko genula otxeak hogeian, urtarrian hogeian. Eta bitarte hortan izan da, ja, bintzat, pues, diska egin, prestatu, eta gero izan zen, prestatu ure baita egun hori nola planifikatu ondo, egun bakarrian grabatu genuen disko zua. Eta, bueno, hori area jun, grabatu danak batia.
Abioiak ez galdu.
Oida, dena ondo planifikatu gaina hartu genuen taldeko hiruok festa hartu genuen aste osoa. Larun baten grabatu genuen, baina astelenetikan. Lehenengo astelenetik ostegunean ginean 6-8 ordu lanian ensaiatzen Iñakiren estudion. Ja kaskokin, klaketakin eta bertan ingo genuen bezala. Eta, bueno, ingenun lan guzti horren bitartez, lortu genuen baita area jun, dagun batean dena grabatu, eta ja.
Bueno, ondo atea zan. Eta, ez dakit, alako impresioa edo errespetu ematen du, horlako estudio famatu batzuta jutean, sartu, ez dakit, pixkat kikilduta edo ez...
Bai. Batez ere, errespetu handia. Gaina iritsi ginen, da bertako konserjek esan zegoen lehenengo gauza izan zan. Zuetzat, irugarren estudioan grabatuko zuenak, eta bai, eta... Jo, ba, han grabatu zuen Dark Side of the Moon, Pink Floyden diska eta Revolver Beatlesen diska. Eta, jode, presioak intzoaz, eta gehiago, eta gero pasillotan argazkik, Noel Gallagher, Amy Winehouse, jende guztioiek, bertan grabatutakoak, eta bai dela errespeto ondia batez ere bertako gauzei, materialaitan ez, zauden mikrofonoak prebiok eta esate zizuna, ba, hau Beatlesak erabilizuten prebio hau, mikrofono hau, edo. Eta obligazio batekin bezala handikan zerbait ona teatzea. Bintzat lana ondo ikia, gero ja kusiko deuz, baina...
Baina gero ja behin estudioan lanean sartuta ja kontzentrazioa zuen gauzan izango dela, pentsatzen dut, hor bai, ez? Hor Iñakiren agindutara, baina ja zuen lanaren sartuta.
Bertan, sartu ginean, bai izan genuela, nengo ordua montatu gauzak, eta bere mikroak eta jartzen zituzten bitartean, piskale nago juntzian, Iñaki eta Leire, prestatzea mikroak eta guiristeko ja dena montatuta zukaten, baina bai izan genula ordu bete hola, da baita, balio izan zeuguna piskat...
Akondizionamiento.
Emozioa piskat pasa eta bai. Konzentratzeko gure lanian. Baina, bueno, nahiko garbi genukan konzentratua jombar genula eta...
Eta dena gero, ez dezuket parteka grabatu ez, dena zuzenean?
Dena zuzenean, bai.
Azkenean emaitza ondo?
Oso gustua, bai, bai.
Eta ekarri dezute Abbey Roadeko kanpoko paso zebratik argazkiak eta
bai, noski.
Ez zemote gongo jarlakoak, eh?
Bai.
Bueno, beraz, esperientzia ere, bueno, ba, politia, ez, olako gauzak bizitzea eta izatea. Esaten duzu bezala, gero emaitza ba txukuna, gustora gelditu zeate.
Bai, guaitzat bai.
Eta orain dela gutxi, ez, atera da, zenba denbora dara ma kalean.
Aste bete, aurreko ostegunen orkestu genuen, zentralian, eta...
Iruñan, izan zenan aurkezpena. Bueno, eta lehenengo ez dakit impresioak, inguruko lagunak, zaletuak, zer esate izue?
Ba, oingoz bintzat gozonak iritsi zizkigu. Gila igual gauza txarrak gehiago kostatzeala iristea, ze jendeak pentsatzen duna txarra ez dizu esaten horren erreix. Baina gila da iritsi zizkigu lamezuak Facebook bidez eta horrela plan aire fresko bat gehala euskal musikan eta bueno, eta izan ditugun kritikak onak izan dira, oain goz bintzat. Eta ez dakit bintzat oso gustoa oain goz, oso gustoa.
Orduan ja behin bueno, autoekoizpenetikan egin dezute, bai grabazioa,
dana bai.
Diskaren edizioa eta dena zuek egin dezute. Horrek ere lan karga handiago bat suposatzen du agian.
Bai. Bai, baina bueno, osea gauza onak eta txarra ditu nahi ez autonomoa naiz eta gauza onak eta txarra ditu, baina gauza honen honen artean da nik organizatzea dukatela nire lana eta denbora hartu dezaketela onta dedikatzeko pixkate bai eta bueno gauza hor nion ez eta eneko ere bai asko lanian bion artean ematen dana eta
Bueno, azkenean fisikoki ja CDA atera da,
bai.
Gero digitalki ere interneten badago.
Spotify, iTunes, Bandcampa daukagu, bertan daure bai.
Agian gaur egun ez dakit entzuna dago, bai, CD-aren gainbera, baina oraindik ere uste duzu merezi duela edo badagoela alako eskaintza bat behar dela.
Oraindik azin bateko jendea gure adinekuak pixka nagusiguak baita CD eskatzigu. Gazteguak ja ez, baina
Baina gero saltzerak orduan agian kontzertutan erres saldu daiteke, baina igual dendetan tala zailago, igual ez?
Bai, oingoz daukeu bakarrekan Mundakabeze Mundakako denda batian. Oso relaziona aukiduna beraiekin. Eta gero elkarren oain egaitzeiten jartzeko, seguraski izango da laizter. Baina bai, kontzertutan batez ere.
Bueno, eta kontzertuei dagokienez, ba, esan dezu bezala, pasaren apirilak amalauean, izan zenuten zentralen Iruinan, kontzertua, eta orain ja Donostira zatozte, aste buru ontan, ez da?
Oida, dokan izango gea larun bat ontan, zortzitatik aurrea sorkunekin batean.
Sorkun eta Baobabs Will Destroy You, Will Destroy Your Planet, barkatu. Eta, bueno, agian Will Destroy You ere bai, ez, biak. Nolako kontzertuak emate dituzu zerra eskaintzen dezutena zuzenekotan?
Nik uste, bueno, diska beak eskaintzen duna dela motza da diska, goita bas minutukoa kontzertu gehi horatu ez, kantu gehi dozko ere baita, baina batez ere zuzenak eta esan beharrekoa momentu gutxitan esan da eta kontzentratu da.
Disko guztia jotzen dezute zuzenean eta gero beste kanta batzu.
Bai, da.
Ordena ere berdina eta mantentzen ez.
Lehenengoa bestia bakarrikan.
Bueno, eta kontzertu batean alako zerte hiru taldekide, Iñaki ere kontzertutara joten da, pixkat...
Batzutan, baina normalian ez.
Ez da laugarren taldekidea.
Ez.
Naiz eta implikazio handia izan duen diskan, gero ja zuen eguneroko bizitzan ez dagoen sartuta.
Ez.
Eta ensaiotara eta hori ez da...
Ez, oin. Gero diskap, urrengo diskap prestatzen nean, barriz implikatuko ba, segurazki, eta...
Bueno, horrek ere berari hartuko dio lana, ez? Ez badarama dinamika bat zuekin normaltasunez, gero disko datorrenean prestatzea...
Bai, baina esperientzia handia duke, asko ondare baita kanpoan lanian, bai Nashvilleen, bai Londresen, Liverpoolen, asko, esperientzia handiko tipoa eta segitxun hartzen du. Segitxun hori hartzen du ze referentzi dituzugun, nola lortu musika hori, estrukturak oso landuta dauzke beak, narkendena soinua batez ere, ne baita, zen nahi duzun, nola lortu, mikzen mikrofon erabili, nun grabatu, segitxun hori, ikusten du eta errextasuna duke hortako. Orduan, bueno, bentsako ez da lana da, baina ez da remestuko oso rei sartzen du.
Grabazio iritsi zenean esan duzu, aipatu duzu, aukeratu zenutela edo pentsatu zenutela, kanpora joan behar zenutela, sortu zen Abbey Roaden historia hori, baina zer dela eta aukera hori kanpora jutzeko, edo zer dela eta behar hori?
Ba, bueno, gur, elburuetako bat, bueno, elburu nagusia zen guri gustatzen zaigun musika, euskera zaitea, eta guri gustatzen zaigun musika asko kanpokoa da. Eta ere baita euskal musikan zerbait ezberdina eskaintzea ikuste genuna, etzeola abintzat ez genuna ezautzen guk. Eta ez kompozizio aldetikan bakarrik, horren importantea irutzezi gure baita soinu aldetikan bai hoi eskaintzea. Eta egia da, area junda, hango soinua ezberdina dela. Ez dakit nola esan, adibidez, baina abirroden bertan erabiltzen genitun materialak, klaro, oso zarradia, Beatlesak erabiltzen zituzten materialak, Pink Floydek erabiltzen zituzten materialak, Oasisek noiz baita erabilituen materialak, eta egia da, ez dakit hobe okerrago sonatzen du, baina sonatzen du zerbait konkretura, eta guk nahi genuna sonatu.
Bai, zuek zenuten behintzat asmo hori, eta asmo hori jarraitzeko egin dezute bidai hori, ez zan kapirritxe bat, nahi dugu kanpoa jo ondo pasatzea. Bazegon intentzio sonoro bat.
Bai, gero pertsonalkire bai, kriston esperientzia izan da, eta neotean bizitzea musika, kristona da, baina bai, zerbaiten bia egin doazen.
Bueno, bueltatzen gara, eginela esaten, hemen apirilako gita iru larun bat ontan, dokan kontzertua sorkunekin batera, eta esan bezala, ba, bertan, bueno, ordu betetuko kontzertua edo egingo dezute gutxi gara bera, iritsiko da.
Bai, zerbait gutxixio, baina bai, borrabaita bat manetu.
Eta gero horren ondoren badituzue, bueno, ez dakit aurkezpen bira esan daiteken edo kontzertu gehiago datoz ere.
Bai, horrengo udaberrikoak esan ditugu, nela zazpian, maiatzak zazpian, txoizekin batea Tolosan izango gara, Bonberanean. Gero maiatzak 14en Iruñan Subsuelon izango gara, gure jendiakin aurkezten berriz. Gero, a ber, maiatzak 21 Gorlizen izango gara. Kainak 4an Madriden, eta gero kainak 11en 360 festivalian.
Iruñan berriro.
Iruñan.
Bueno, beraz, Iruñaldean asko, Donostin ere zeuzer, agian gero ba, Bizkaialdea, hortikan ez, Bizkaia, bueno, mugitzeko asmoa. Badakazu zuek mugitzeko asmori edo bai, intentzia, bai. Eta, bueno, hiru taldekide izan da, zuek egin dezute grabazioa, ekoizpena, bueno, ekoizpena, bentsate, diskaren edizioa, bai, guzti hori, zuen esku gelditu da, gero ere kontzertuak eta management lanak zuen esku.
Ere. Bai, oingo zuentzat dugu egiten.
Eta agian talde bati hori erresa gertatzen zaio, ez, lortzea bate, kontzertuak.
Ez da bat erresa, talde asko gea eta ez horren beste leku jotzeko, gaina arristasunak ez ditu jartzen da, ez da udala txaletikan, eta zaila dago, oso zaila dago.
Gero agian udaran zuen asmoa baditzeke kutxakultur edo horrelako festivaletan parte hartzea.
Hombre, gustatuko leitza egoke, baina ere baita oso zaila da iristea, oengo zuintzat.
Baina zuek ikuste zuen burua, bai areto doka bezalako arekotan edo bai festivala unditan ere, ez?
Ba, gustatuko leitza egokena eta gure elburutako bat, baina bueno, nahi taberna txikiak eta asko gustatze dezkita bai, eh? Jotzeko eta...
Gertuko, bai, gertuko bai, bai. Kasun hori ukitzea. Bueno, gero hemen ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, norbelako laguntzarik edo kolaboraziorik izan dezue diska honetan.
Ez.
Hiru gehi bat izan da lan guztia, zuek hirurok eta Iñaki.
Iñaki, hoi da, Iñaki eta Leire ere baita, beki lan itxan duna.
Beste lan guztiak, ba, hori zuen esku, maketazioa, edizioa, banaketa, dena zuen esku
gelditu. Dena gure esku bai.
Bueno, profesional bilakatuko zatea.
Gero, bueno, Andoni Fernandez promozioakin eta lau. Daudu dugu, eta baina, bai, bestela, gure esku dana.
Bueno, ba, ez dakit, nik uste ja errepasoa egin diogula, gogoratuko dugu dokan larun bat honetan, zortziretan sorkunekin batera izango zaretela, Baobabs Will Destroy Your Planet, taldearen izena, diskaren izena ere ala da.
Oida.
Amara besti, eta ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko, edo zer zaztu zegun?
Ez dakit, hola, zentu burretzan.
Earki. Bueno, ba horrela ondo baldin badago, zuk aukeratu zazu ja nahi dezun kanta, gure entzulei eskaintzeko, elkarrizketa maitzeko, ba, diska guztia entzungo dugu, baina oraingo zure eskaintza bat izan dadila gutxienez.
Bale, ba, ala da abestia esango ez, bueno, nik uste dut, dala asko definitzen duna nolakoa gen, zuzenak, indar askokin sartu nahi deunak, eta, bueno, eta motzak. Motza...
Ez da bi minutura iristen kanta.
Ez da bi minutura iristen, eta esan barriko guztia horre esan da dago, nik usteet.
Kondensatuta.
Hoi da.
Bueno, ba, Baobabs Will Destroy Your Planeten ala da, abestia, Eimar, ba, mila esker, gure mikrofonotara urbiltza gati gan, eta nezunean hemen ere, ba, hartuko zaitugu berriro.
Nezunean.
Ondo segi, gero arte...
Baina ez dut uste dena Horren gaizki egin dudan